parlamentar, PPCD nu are acces la televiziunea de stat, la fel ca și celelalte partide democratice, deși această instituție este subvenționată din bani publici, nu din buzunarul PCRM. Comuniștii au refuzat până acum dialogul cu societatea și cu partidele din opoziție și au blocat orice canal de informare alternativă, suspendând difuzarea televiziunii române. Puterea a transformat Comisia Electorală Centrală într-o fantoșă a bunului său plac. Refuzul cecului de a admite acțiunea de colectare a semnăturilor în favoarea unui referendum pro-NATO și pro-Uniunea Europeană semnifică o dublă încălcare a Constituției. Mai întâi, pentru că neagă dreptul cetățenilor de a fi consultați în chestiuni cheie pentru destinul național, așa cum prevede legea supremă, și a doua oară, comițând un abuz statutar, întrucât în atribuțiile cecului nu intră evaluarea gradului de constituționalitate a unor inițiative politice. Dacă vor cu adevărat să se apropie de Occident, de ce ar refuza guvernanții să cunoască opinia poporului în această problemă? De ce s-ar teme de referendum dacă opțiunea lor este sinceră, așa cum se zbat să ne convingă ziariștii din subordine? Răspunsul e simplu. Guvernanții nu vor referendum tocmai pentru că populația s-ar putea să răspundă pozitiv acestei oferte, obligându-i să nu mai poată da înapoi, să-și probeze cu fapte declarațiile pro-europene. De altfel, schimbarea de macaz politică a comuniștilor nu este decât o perdea de fum. O demonstrează felul în care aceștia se cramponează de statutul de neutralitate al Republicii Moldova, neutralitate anulată în fapt de prezența trupelor rusești în Transnistria. În chestiunea NATO, regimul Voronin urmează orbește voința Rusiei, ale cărei interese militare în zonă ar fi grav periclitate printr-o eventuală aderare a Moldovei la Alianța Nord-Atlantică. Un alt tip de critici la adresa inițiativii creștin-democraților a răsunat surprinzător din partea unor partide declarat democratice și pro-europene. Acești comentatori pun la îndoială utilitatea unui referendum pro-NATO și pro-UE, întrucât, susțin ei, masele nu sunt pregătite pentru un asemenea examen. În plus, barometrul de opinie din aprilie 2002 a arătat că numărul cetățenilor care doresc integrarea în structurile europene ar fi mai mic cu 1% în raport cu cei care preferă CSI-ul. În aceste condiții, organizarea plebiscitului comportă riscuri serioase, afirmă criticii respectivi, care trec cu vederea maniera ignobilă prin care a fost blocată inițiativa creștin-democraților de către putere. Deși aparent se conduc de motivații diferite, nu putem să nu observăm că atitudinea defetistă a contestatarilor, așa zis democrația ai referendumului, aduce servicii guvernanților comuniști, aruncând întreaga responsabilitate pe umerii organizatorilor acțiunilor de protest. Nu voi insista pe această ciudată și neliniștitoare coincidență de efecte și nici pe relevanța unor impresii private pe tema europenismului în Basarabia. Cantonarea integrării europene și euroatlantice la nivelul unor dezbateri sterile avantajează exclusiv politica de restaurație a actualelor guvernanți. Pledoariile pro-occidentale, care nu se traduc în acțiuni concrete de stăvilire a buldozerului comunist, nu fac decât să sporească de ruta în mintea electoratului și să combată valorile pe care unii adepți ai acestora le îmbălsămează într-o cazuistică lașă. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Prezența atotputernică a statului moldovean, puncte de convergență între putere și opoziție, seriozitatea opțiunii pro-europene a conducerii de la Chișinău, acestea sunt câteva din temele revistei presei, semnată ca de obicei de Iulian Ciocan.
Există numeroase motive care ne fac să credem că marele vinovat al colapsului economic, al degringoladei politice și decăderii morale societății moldovenești este statul, scrie publicistul Radu Gorincioi în săptămâna lui Democrație. Cucitez întreaga sa armată de birocrați invincibili, cu nenumăratele sale comisii și comitete ce îngroapă tot, cu avocați, anchetatori și judecători coruptibili, statul comunist se vrea atotputernic și omniprezent în viața societății și a fiecăruia dintre noi. Astfel, prin adoptarea legii cu privire la instituția publică a audiovizualului și prin impunerea obligativității reînregistrării anuale a partidelor, comuniștii au îngrădit libertate de exprimare și de asociere, iar prin votarea legii despre activitățile extremiste, intenționează să lichideze opoziția democratică, am încheiat citatul. Și ziarul de limba rusă Moldavskii Vedomosti este nemulțumit de prestația politicienilor și cinovnicilor moldoveni. Considerând însă că mare deosebire între partidul de guvernământ și opoziție nu există. Comuniștii și democrații au aceleași sloganuri. Și unii și alții ne promit integrarea europeană, stârpirea sărăciei și criminalității, dar nu fac mai nimic. Opoziția moldovenească, citez, devine din ce în ce mai dirijabilă, mai constructivă. Mulți dintre reprezentanții acesteia se strecoară în aparatul de stat, care este o simbioză ciudată între ștabii comuniști și abilii tehnocrați care slujesc orice putere. E simplu să îndemn cetățenii să se integreze în Europa, scrie Moldavskei Vedomosti. Mai greu e să pui la respect teremocomul, să restabilești relațiile cu România, să mărești pensiile și salariile, așa ca acestea să fie comparabile cu cele din Europa. Fluxul inserează un articol al publicistului Petru Bogatu intitulat Avertismentul doamnei Duriu, articol din care citez. Pe la mijlocul lunii curente, José Duriu a făcut o predicție simptomatică. În cadrul primei ședințe din anul 2003 a Comisiei de Monitorizare a Consiliului Europei, pe care o conduce, ea a lăsat să se întrevadă că în Republica Moldova ar putea să se declanșeze în curând o nouă criză politică. Afirmațiile înaltei demnitare de la Strasbourg n-aveau cum să nu mire pe observatorii atenți. De ce totuși a socotit de cuvinte José Duriu să presupună o posibilă accentuare a tensiunilor politice din Republica Moldova? Președinta Comisiei de Monitorizare a Consiliului Europei a fost speriată de binelea de recrudescența reflexelor autoritariste ale puterii de la Chișinău. În ciuda etălării unei politici pro-europene și a ameliorării relațiilor cu organismele financiare internaționale, guvernarea comunistă n-are, se pare, nicio șansă de a se debarasa de toanele ei sovietice. Cu o încrâncenare demnă de o cauză mai bună, ea continuă, de fapt, să demonteze sistemul democratic din Moldova. Respingerea inițiativii populare de a organiza un referendum în problema aderării Republicii Moldova la NATO și Uniunea Europeană vine să confirme dar odată în plus acest adevăr. Astfel sunt lucrurile, supoziția făcută de doamna Duriu la mijlocul lunii ianuarie n-a fost nimic altceva decât un avertisment adresat autorităților de la Chișinău. Ea a lăsat să se înțeleagă practic că manifestațiile de protest care ulterior au și început în capitală nu vor fi privite de Europa ca un moft al opoziției, după cum încearcă să prezinte lucrurile oficialitățile comuniste, ci ca urmare aticurilor totalitare ale puterii, am încheiat citatul. În ziarul guvernului Moldova Suverană, pe de altă parte, Valerian Speianu publică un articol intitulat Vor avea ore Roșca și Urechean monumente la Tiraspol. În opinia lui Speianu, mitingul de protest organizat duminică de PPCD toarnă apă la moara separatiștilor tiraspoleni. Oare, citez, primarul capitalii Serafim Urechean nu-și dă seama că, autorizând mitingurile lui Roșca, dă un motiv transnistrenilor să blocheze tratativele? Să fim serioși, însă probabil îs mai aproape dinții decât părinții, adică funcția de primar al Chișinăului. Astfel, fără să vrei, ajungi la concluzia că Urechean și prietenul său Roșca pur și simplu sabotează soluționarea diferendului. Nu cumva Roșca și Urechean sunt dușmanii cei mai apreci ai reîntregirii teritoriale, se întreabă ziaristul de la Moldova Suverană. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
În actualitatea internațională, toți ochii au fost ațintiți din nou asupra Irakului, iar întrebarea zilei a fost din nou, va fi sau nu va fi război? Răspunsul nu s-a aflat nici astăzi, dar oamenii politici din Occident dezbat din ce în ce mai aprins eventualitatea unui conflict. Și mai ales chestiunea deloc ușoară a sprijinirii la nevoie a Statelor Unite. Cine este dispus să lupte cot la cot cu americanii este tema unei analize a Europei Libere pe care vă prezintă în continuare Radu Stănescu.
De la bun început, Statele Unite au subliniat că dacă acest conflict cu Irakul va ajunge la o confruntare militară, ceea ce pare din ce în ce mai probabil, America se va afla în fruntea unei coaliții formate din aliați care împărtășesc convingerile. La începutul acestei săptămâni, această idee a fost repetată de ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld.
Let there be no doubt, there are large numbers of countries that are signed up to be helpful.
Fără nicio îndoială, un număr mare de țări s-au angajat să ne ajute în eventualitatea în care se va impune folosirea forței împotriva Irakului. Toată această vorbărie despre acțiunea americană unilaterală este o prostie. Există un număr substanțial de țări care sunt gata să ajute. Eforturile americane de a închega o coaliție anti-Saddam au primit un imbold în noiembrie anul trecut, când Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a adoptat rezoluția 1441, care a instituit un mai sever regim de inspecții pentru dezarmarea Irakului și care amenință cu consecințe grave în cazul unei încălcări flagrante a rezoluției de către regimul de la Bagdad. Mulți dintre aliații Americii fac însă în ultima vreme declarații în care se împotrivesc oricăror planuri de război, indiferent de concluziile la care vor ajunge inspectorii lui Hans Blix. Se naște astfel întrebarea dacă cei mai apropiați aliați ai Statelor Unite sunt dispuși, după cum afirmă Rumsfeld, să pună la dispoziție un sprijin de substanță, în cazul în care America decide să meargă la război. Până acum, coaliția voinței despre care vorbește Washingtonul se reduce la un grup relativ modest și eclectic, ceea ce este suficient eventual pentru ca șeful Pentagonului să poată vorbi despre o largă coaliție, dar cu excepția contribuției Marii Britanii, un sprijin lipsit de substanță pe plan militar și nici de cum comparabil cu situația din timpul războiului din Golf, din 1991. America pare să obțină rezultate mai bune în cazul celor mai noi membri ai NATO. Președintele Poloniei, Alexander Kwaśniewski, a exprimat un sprijin puternic pentru Statele Unite în timpul vizitei pe care a făcut-o săptămâna trecută la Washington, iar premierul polonez Wladimir Cimoșevici a declarat ieri că țara sa este gata să sprijine Statele Unite într-o acțiune militară împotriva Irakului, cităm, chiar și fără acordul Națiunilor Unite. În acest moment, o apreciată unitate cehească, specializată în războiul biologic și chimic, se află în Kuwait. Săptămâna trecută, Parlamentul de la Praga a autorizat participarea acestei forțe în misiuni regionale de salvare și umanitare, în cazul în care Irakul recurge la arme de distrugere în masă. Unitatea cehă nu va avea însă mandatul necesar pentru a acționa pe teritoriul Irakului, decât dacă ONU va adopta o rezoluție care să autorizeze o acțiune militară împotriva Irakului. Ungaria a permis forțelor americane să folosească baza militară Tazar, unde aproximativ 3.000 de voluntari ai opoziției irachiene sunt instruiți ca translatori, călăuze sau personal civil și care vor fi folosiți în eventualitatea unei acțiuni militare internaționale împotriva Irakului. Dat fiind însă faptul că în mare parte opinia publică din Ungaria se opune participării acestei țări la un conflict militar, guvernul de la Budapesta a ținut să sublinieze însă că această instrucție are un caracter nemilitar. Dintre țările care vor intra în curând în NATO, singura Lituania recunoaște că a primit o solicitare de ajutor din partea Statelor Unite. Guvernul lituanian s-a întrunit săptămâna aceasta pentru a decide din ce ar trebui să constea un astfel de ajutor. Ministrul român de externe, Mircea Joană, a vizitat recent Kuwaitul, dar poziția oficială a Bucureștiului rămâne deliberat ambiguă. Iată ce a declarat Mircea Joană în urmă cu două săptămâni.
Am avut consultări de natură politică, de natură tehnică cu aliații noștri. La această dată nu există încă o formulă de contribuție eventuală românească formalizată și o decizie de o astfel de importanță va trebui să țină cont, 1, de evoluția situației internaționale și, 2, tocmai de evaluarea acestor riscuri și oportunități pe care orice guvern responsabil trebuie să o facă într-un moment de decizie.
Iar astăzi, șeful diplomației române a declarat, este încă prematur să speculăm asupra opțiunilor. În mod cert, este o decizie foarte importantă, ea va avea însă multe consecințe, dar este foarte clar pentru noi că România va trebui în egală măsură să joace acest rol de solidaritate cu aceeași familie de națiuni democratice căreia îi aparține și în egală măsură să încerce să facă tot posibilul pentru a da diplomației o ultimă șansă în aceste zile decisive. Am încheiat citatul. În concluzie, se pare că în acest moment America poate conta pe o coaliție militară anglosaxonă, la care Marea Britanie și Australia s-au angajat să contribuie cu trupe, o coaliție care va fi sprijinită fără prea mare entuziasm în roluri nemilitare de membri ai NATO mai puțin importanți pe plan militar și de alți câțiva aliați, nici ei cine știe ce entuziaști. De asemenea, Kuwaitul și Qatarul permit utilizarea teritoriului lor de către forțele americane pentru un eventual război împotriva Irakului.
Aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană în 2007 este un obiectiv foarte ambițios care poate fi realizat numai în cel mai optimist scenariu posibil, se arată într-o recentă analiză a consorțiului financiar Deutsche Bank. Termenul avansat de Uniunea Europeană pentru cele două țări balcanice reprezintă un semnal pozitiv, dar declarațiile oficialităților europene nu conțin un angajament ferm în acest sens, amintește documentul citat. Iată ce a declarat Europei Libere autorul acestei analize, Bernd Klett.
Maybe that both countries are functioning market economy.
E posibil ca ambele țări să aibă o economie de piață înainte de 2007, dar ele trebuie să aplice încă o mulțime de reforme structurale, iar în cazul României asta se referă în special la procesul de privatizare care trebuie accelerat. Cu toate astea, chiar dacă o țară are o economie de piață funcțională, asta nu înseamnă că este și pregătită să facă față competiției din interiorul Uniunii Europene, a declarat Europei Libere Bernd Klett, analist la consorțiul financiar Deutsche Bank. În opinia președintelui Rusiei Vladimir Putin, exprimată astăzi la Moscova, pentru ruși, relațiile cu țările din comunitatea statelor independente nu sunt întotdeauna relații externe. Foarte mulți ruși au legături de familie și de afaceri în țările CSI, a explicat Putin, deplângând existența unor obstacole birocratice și de altă natură între rușii din Rusia și cei din străinătate. Libertatea de circulație a rușilor, a spus Putin, trebuie să fie o prioritate a diplomației ruse.
Внешняя политика должна работать на пользу рядовым гражданам нашей страны.
Politica noastră externă ar trebui să lucreze în interesul cetățenilor de rând ai țării noastre. Ar trebui să le îmbunătățească viața în mod nemijlocit, să aducă soluții într-o mulțime de probleme, cum ar fi trecerea frontierelor, munca în străinătate și contactele cu prietenii și cu rudele din străinătate, a spus președintele Putin, invocând ca exemplu pozitiv de apărare a intereselor rușilor soluționarea problemei tranzitului locuitorilor enclavei Kaliningrad de la Marea Baltică, teritoriu care va fi curând înconjurat de țări nou primite în Uniunea Europeană. Și încă o știre de la Moscova, unde șeful diplomației ruse, Igor Ivanov, a făcut astăzi o nouă încercare de a îmbunătăți relațiile cu Georgia. Recunoscând în fața unei delegații de parlamentari georgieni că legăturile dintre Moscova și Tbilisi sunt departe de nivelul dorit, Igor Ivanov s-a grăbit însă să adauge că țara lui nu îi va abandona pe separatiștii din Abhazia. Cu aceeași ocazie, Ivanov a mai spus că relațiile bilaterale ruso-georgiene trebuie să aibă ca prioritate combaterea terorismului. Cum se știe, Rusia a acuzat de multe ori conducerea de la Tbilisi că ar permite separatiștilor ceceni din defileul Panchisi să lanseze de pe teritoriul Georgiei atacuri împotriva forțelor rusești. După acest grupaj de știri și analize din actualitatea internațională, revenim la temele moldovenești, și anume la unele dintre cele mai stringente acum în plină iarnă. Viorica Zaharia ne oferă detalii despre disputa dintre regia de termoficare Termocom și locatarii care se plâng că plătesc nejustificat de mult pentru căldură.
Întreprinderea municipală Termocom nu va recalcula plățile pentru căldura livrată în luna decembrie, așa cum cere primăria Chișinău, deoarece consideră corecte sumele incluse în facturile care au provocat indignarea chișinăuienilor. Într-o declarație difuzată astăzi, administrația Termocom anunță că facturile pentru plata căldurii conțin sume mari, deoarece întreprinderea ar fi livrat în luna decembrie, din cauza gerurilor, un volum mai mare de căldură. La rândul lor, chișinăuienii solicită în continuare recalcularea tuturor facturilor. Ei spun că nu vor putea plăti sumele indicate de Termocom, care sunt cuprinse între 200 și 1000 de lei.
Mi-a venit scump, mi-a venit 450. Rămân cu datorii.
După călura asta care a fost, se putea mai puțin. Noi avem un apartament cu 3 de 365 face. Mi-am pare că e mult. Да никогда нам отчитат основные станции сацы для Термокома.
Счета очень, конечно.
Desigur că plata pentru căldură este foarte mare. Oamenii nu sunt în măsură să plătească. Atât pentru pensionari, cât și pentru oamenii cu un venit mediu este foarte mult. Pentru luna decembrie, eu trebuie să plătesc 580 de lei. Cum se explică acest lucru? Cred că nu voi putea plăti.
Avem contorul care nu e cumpărat. Este diferență foarte mare în ce își plătem înainte direct la dânsii, bădatele care ne le pun eu, și ce își luăm noi, este diferență. Pe decembrie s-au primit 5 lei și 36 de bani pe metru pătrat. Luna asta undeva pe data de 19, de acum era undeva de 4 lei și ceva pe metru pătrat. Și este efect, numai că este.
Termocom, nu, такой счет.
Aș vrea să întreb pe cei de la Termocom, cum pot să ia asemenea bani de la pensionari? Eu primesc o pensie de 180 de lei, iar factura pentru căldură pentru luna decembrie este de 226 de lei. Nu voi putea plăti.
Nu vom plăti.
Cele mai mari sume pentru plata căldurii se conțin însă în facturile primite de locatarii a 350 de blocuri din Chișinău, care au fost dotate cu contoare termice de tip Danfoss. Aceste contoare au fost instalate la cererea Termocomului, care a anunțat că dorește astfel să stabilească exact volumul de căldură pe care îl livrează consumatorilor. Înainte de instalare, inginerii Termocom au declarat că noile contoare produse de o întreprindere daneză au fost testate și sunt potrivite pentru blocurile din Chișinău. Acum însă, când pentru luna decembrie acestea au indicat volume mici de căldură, administrația Termocom a anunțat că aparatele de măsură sunt defecte și a calculat facturile celor 350 de blocuri după o metodologie proprie, obținând sume exagerate. Termocom nu a anunțat dacă va schimba sau nu contoarele. Primul ministru Vasile Tarlev a declarat astăzi că și guvernul a primit mai multe plângeri de la chișinăuieni care solicită recalcularea plăților pentru căldură. Premierul a spus că executivul a creat un grup de lucru care va verifica corectitudinea calculării facturilor. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Datoriile pentru întreținere și încălzire nu sunt doar problema cetățeanului de rând, ci și a unor instituții de cultură. Printre acestea se numără și Teatrul Național Vasile Alexandri din Bălți, despre ale cărui probleme relatează corespondentul nostru Vitalie Cazacu.
Teatrul Național Vasile Alexandri din Bălți se află într-o interminabilă luptă pentru existență. Datoriile enorme pentru consumul de energie termică pe care teatrul le are față de CET Nord ar putea genera în orice moment suspendarea activității acestui centru de cultură. Directorul teatrului Anatol Răcilă ne-a comunicat că din cauza datoriilor admise au fost blocate toate conturile bancare ale Naționalului de la Bălți.
E o problemă mai veche între Teatrul Național și CET Nord. De 3 ani de zile ne luptăm pentru a căpăta un pic de căldură în teatru, fiindcă chiar dacă ea este, pentru o asemenea clădire este foarte puțin și persistă frigul. Dar, apropo de situație, deci și anul ăsta cu sânge am căpătat căldură la teatru. Zic și cu înțelegerea domnului Accenti, care sunt sigur că este un om care mai crede că o țară nu poate exista fără un teatru. E vorba despre directorul CET Nord, domnul Petru Accenti. Cât n-ar fi el de bun, datoria rămâne datorie față de ei și cele 144.000 acumulate timp de 3 ani de zile. Este o datorie solidă, zic eu, de aceea următorul pas al întreprinderii a fost arestarea conturilor, deci inclusiv și contul de leafă.
Potrivit lui Anatol Răcilă, actorii sunt deciși să inițieze proteste în cazul în care nu vor fi deblocate toate conturile teatrului.
Am ajuns la concluzie că ambii, și teatrul, și întreprinderea CET Nord, facem o adresare guvernului, parlamentului și personal domnului președinte Voronin de acel un ajutor real, adică de a încerca să-i explicăm că un teatru fără căldură, fără lumină nu poate exista. Nu știu de ce numele la Bălții problema asta mai, dar dacă nu și nu, nu ne se vor elibera conturile, atunci noi colectiv am hotărât să ieșim în greu. Astăzi suntem în data de 23 și am primit acum o științare. Totuși, contul nu este arestat, vom primi din mâinile apa, de ce iar zic mulțumesc domnului Accenti, fiindcă iarăși el ne-a înțeles și am făcut demersul către ministerie, către guvern, către președinte și am luat obligațiunea de a transfera în fiecare lună măcar 2000 de lei, dar e un fleac, desigur, pentru datoriile care le am.
Anatol Răcilă a mai declarat că toate problemele financiare sunt generate de situația incertă a acestei instituții.
Până astăzi, ministerul încă nu știe precis cine suntem noi. Pe de-o parte, noi am fi întreprinderi de stat, conform statutului care eu l-am astăzi, la bază și cu care până la urmă cred că voi atenta un dosar în judecată. În al doilea rând, noi suntem întreprindere autogestiune cu parțiale subvenții din partea statului. Adică suntem în fel de două feluri. Când am fost controlați cu Curtea de Conturi, noi am rămas cam uimiți. Chiar cineva a zis, domnule, nu puteți fi graviți numai o leacă, trebuie să fiți sau graviți sau deloc. Și au râs când noi am fost controlați ca bugetari, am fost pedepsiți ca hoți rășuetnici, ca pe unul până să râdem unul de altul și să rămânem tot așa.
Anatol Răcilă susține că dacă problemele existente nu vor fi soluționate în scurt timp, Teatrul Bălțean nu va mai putea să-și continue activitatea în mod normal.
Vă dați seama că astăzi sunt într-o situație foarte grea din ce moment, fiindcă am subvenții, așa numitele parțiale din partea statului, de 480.000 și numai fondul de leafă este de 520. Vă dați seama că bani pentru achitarea căldurii, luminii, telefonul, ce mai trebuie prin gospodării și montarea spectacolilor noi, sunt toate pe seama noastră. Adică venitul noastră de la arendă și venitul de la vinderea biletelor. Noi jucăm spectacole, deci câte 20 spectacole de pe lună. Sigur, este problema spectatorului și venitul pur de la spectacole este până la 70-74 de mii pe an. Și desigur, venitul de la arenți, iar zic eu, ajunge de la 74 de mii pe an. Vă dați seama, 140 sau 150 de mii venit de acolo, aici, și nu ajunge din ce monta spectacole noi.
A fost Anatol Răcilă, directorul Teatrului Național Vasile Alexandrii din Bălți. Vitalie Cazacu pentru Radio Europa Liberă.
Cei mai săraci dintre săracii Europei, așa-i numea zilele trecute pe romii din Europa de Est, o organizație internațională pentru apărarea drepturilor omului. După dispariția cortinei de fier, mulți romi au început să caute o viață mai bună în Occident, descoperind însă foarte curând că nici acolo nu sunt primiți cu brațele deschise. În ultimele luni, una din cele mai bogate țări vest-europene, Franța, a făcut mari eforturi să convingă țările est-europene, în frunte cu România, să-și ia romii înapoi. Și mai recent, autoritățile de la Paris au implicat în acest efort chiar și organizațiile romilor, ai căror reprezentanți din Europa de Est au fost invitați să viziteze o tabără de imigranți în care trăiesc în condiții subumane romi din România, din Republica Moldova și din alte țări est-europene. Relatează de la București corespondenta noastră Ingrid Șușu.
Delegația formată din reprezentanții Centrului Romilor pentru Intervenție Socială și Studii, Romanii Cris, și Centrul Romilor pentru Politici Publice, Avena Mensa, care a efectuat o vizită de o săptămână la Paris la invitația Ministerului de Interne al Franței, a prezentat astăzi primele concluzii privind situația imigranților romi din campusurile aflate în suburbiile Parisului și Lyonului. Potrivit declarațiilor directorului executiv al Romanii Cris, Costel Bercuș, în cele 24 de campusuri vizitate se află aproximativ 2000 de persoane originare din România, Republica Moldova și Transnistria. Majoritatea acestora locuiesc în Franța fără forme legale, în hale industriale dezafectate, sere improvizații de carton, fără electricitate, căldură sau surse de alimentare cu apă. Scopul vizitei l-a constituit analizarea unor posibile acțiuni de repatriere voluntară a emigranților ilegali originari din România și găsirea de soluții pentru stoparea migrației ilegale. Lucrurile par însă ceva mai complicate, atenționează reprezentanții ONG-urilor citate, întrucât sub raport juridic, situația persoanelor aflate în cele 24 de campusuri diferă. Iată ce spune reprezentantul Romanii Cris, Costel Bercuș.
Sunt mai multe categorii de persoane care au istorii diferite, persoane care se află pe teritoriul francez de 3, 5 până la 10 ani, persoane care au copii înscriși la școală la fel de la 3 ani până la 4, de 5 ani de zile, care studiază în sistemul de educație francez, persoane care sunt de 6 luni de zile sau chiar de 12 luni de zile.
Majoritatea persoanelor care au imigrat în Franța înainte de ridicarea obligativității regimului de viză au depus solicitări de azil, fie pe criterii politice, fie pe criterii economice. Autoritățile franceze încearcă integrarea socială a acestora, mai ales dacă e vorba de familii cu copii, incluși deja în sistemul de educație francez. ONG-urile rome se opun repatrierilor colective, considerând că o astfel de măsură ar încălca dreptul la liberă circulație și la alegerea domiciliului, drept pentru care au solicitat guvernului francez adoptarea de decizii individuale. Cât privește repatrierile voluntare, fiecare imigrant care ar accepta să revină în țara de origine ar putea beneficia de un ajutor financiar de până la 3600 de euro pentru pornirea unei afaceri de familie, pe lângă biletele de avion și o sumă de aproximativ 100 de euro. Romii refuză însă o astfel de ofertă, câtă vreme aceste ajutoare ar fi oferite prin intermediul autorităților locale din România, în baza strategiei naționale de reintegrare socială a romilor. Ei susțin că strategia a fost blocată și că guvernul român nu oferă suficiente garanții de reintegrare socială. Un raport complet privind situația din cele 24 de campusuri și măsurile care ar trebui convenite pe plan bilateral pentru soluționarea acestei problematici urmează să fie prezentat săptămâna viitoare. Ingrid Șușu, Radio Europa Liberă, București.
Înainte de a ne despărți, vă reamintesc, stimați ascultători, că ne puteți comunica gândurile și observațiile dumneavoastră la adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală 418 Chișinău. Repet, Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală 418 Chișinău. Pentru utilizatorii internetului, precizez că adresa noastră este www.europalibera.ro. www.radiofrancaitalia.org. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.